Vienlaikus tam, kam es absolūti varu piekrist, mums būtu jādomā par to, kā mēs potenciāli varētu uzlabot sarunu procesu. Mēs piekrītam, ka būtu jādomā par kopumā kādu mehānismu, kā nodrošināt izpildus kontroli, jo no mūsu arī vēsturiskās pieredzes ir bijušas situācijas, kad mēs savstarpēji neesam varējuši vienoties par to, punkts ir izpildīts vai nav, interpretācijas ir atšķīrušās un tādā gadījumā ir bijušas diskusijas par to, ka varbūt ir nepieciešams vērsties tiesā, nav vērsties tiesā, bet sarunu un dialogu ceļā mums līdz šim ir izdevies nonākt pie tā, ka mēs uz lietām raugamies vienādi. Un arī par tiesībām jau šobrīd Saeimai ir tiesības kontrolēt ministru kabinetu, kam daudz ir devusi savu uzticību. Savā ziņā var piekrist arī no nozares pārstāvju jau paustā. Tomēr mūsuprāt šobrīd tāds papildu regulējums nebūtu nepieciešams.